Kuuntelet Kariston äänikirjaa.
Marita Salomaa. Polttavaa tuhkaa. Julkaistu vuonna 2021. Lukija Anni-Maija Koskinen. Sessakin linnanrauniot ovat vieläkin nähtävissä mustien vuorten erään jyrkän kallioisen rinteen huipulla. Katoton keskustorni uhmaa edelleen talven myrskyjä ja piiskaavia lumikuuroja, samoin kuin kesän hellettä, mutta linnan alemmat osat ja aikoinaan valloittamattomana pidetty kehämuuri ovat pahasti rapautuneet ja osaksi luhistuneet. Luonnon suorittamaa hävitystyötä on keskiajan lopulla täydentänyt ympäristön kasvanut väestö, joka on tarvinnut rakennusaineita omia asumuksiaan varten. Mutta kolmannen ristiretken aikoihin, 1100–1200-luvun taitteessa, linna oli vaikuttavimmillaan. Se oli rakennettu valmiiksi vasta miespolvea aikaisemmin, ja sen arveltiin pysyvän pystyssä hyvinkin parinkymmenen miespolven ajan. Se hallitsi ja vallitsi ympäristöä, ja sen valtiailla oli keinot, joilla tehostaa voimaansa. Silti Sessakin haltijaväki ei ollut mahtavimpia täällä Languedocin ja Provencen alueella, missä itsevaltaiset kreivit ja baronit hallitsivat mielensä mukaan, suurestikaan välittämättä Ranskan kuninkaan aivoituksista. Tällä oli työ ja tekeminen puolustaessaan kuningaskuntansa sydänalueita, sillä Englannin kuningas ja Burgundin herttua yrittivät kilvan laajentaa alueitaan ja lisätä valtaansa nimenomaan pohjoisessa ja idässä. Meidän aikamme kasvatti, varsinkin jos hän tulee Pohjoismaista, missä aatelisten suurmiesten ahne häikäilemättömyys sittenkin jäi kuningasvallan jalkoihin. Tajuaa Etelä-Ranskassa ehkä paremmin kuin muualla Keski-Euroopassa yhden puolen keskiajan elämästä. Sen, miten täydellisesti ritarit ja kreivit, baronit ja herttuat, alistivat sekä maata viljelevän väestön että vasta syntymässä olevan porvariston omaan valtaansa. Heillä oli luokse pääsemättömät linnansa ja monilukuiset asemiehensä. Naittamalla tyttärensä ja poikansa taitavasti, he saattoivat jatkuvasti lisätä vaikutusvaltaansa ja kasvattaa omaisuuttaan. Vastavoimiakin oli. Oli kirkko ja paavi sekä munkkien veljesjärjestöt, joiden edut monesti olivat ristiriidassa maallisten ruhtinaiden intressien kanssa. Kirkko pystyi nujertamaan jäykkäniskaisen ruhtinaan tai jopa kuninkaan julistamalla tämän kirkonkiroukseen, mutta tämä keino ei tepsinyt Etelä-Ranskan voimakkaisiin uskonnollisiin liikkeisiin. Albigensit muodostivat näistä ehkä tunnetuimman haaran, mutta myös nuhteettomat, eli puhtaat, eli virheettömät, pyrkivät saamaan hengellisen elämän eroon kirkon pakkodogmeista ja sen ahneudesta. Viimeisen sanan kyseisen maakolkan uskonnollisissa kiistoissa lausui loppujen lopuksi inkvisitio, joka käytti paavilta saamansa valtuudet harhaoppisten täydelliseen ja veriseen kukistamiseen. Muuan viimeisistä nuhteettomista, Pierre Authier, poltettiin vuonna 1311. Ranskan ja varsinkin kirkon historiassa nuhteettomiin kohdistuvat vainot muodostavat vain lyhyen episodin. Uskonnolliset vainot alkoivat melko hillitysti, mutta ne kehittyivät aikaa myöten todelliseksi sisällissodaksi, johon myös Pohjois-Ranskan ja Englannin kuninkaan vasallit osallistuivat. Maallisten herrojen saalistushimo muutti sodan luonteen. Yhteenotot muuttuivat yhä verisemmiksi, ja väestö menetti kerta kerralta enemmän, usein myös henkensä. Ennen sotaa vallitsi Etelä-Ranskassa erikoinen ja viehättävä kulttuuri. Vilkkaan kaupankäynnin myötä maahan oli saapunut runsaasti vaikutteita Itämaista, jopa Kiinasta. Satakunta vuotta kestänyt verinen sota pyyhkäisi tuon kaiken olemattomiin. Ensimmäinen luku. Maalaiset, jotka eräänä kirkkaana syyskuun päivänä armon vuonna 1199 työskentelivät pelloillaan tai viinitarhoissaan mustien vuorten alemmilla rinteillä, suoristivat selkänsä ja töllistelivät aseistettujen miesten ryhmää, joka hyvää vauhtia ratsasti siitä ohi. Samaa tietä oli viimeisten viikkojen ja kuukausien aikana kulkenut monenlaisia pyhältä maalta palaavia laumoja, mutta jokainen uusi joukko oli omiaan herättämään mielenkiintoa. Tämänkertainen joukko ei ilmeisestikään aikonut pysähtyä vielä hyvään aikaan. Mahdollisesti sillä oli vielä pitkä matka edessään, tai se piti erityistä kiirettä, jos se laski ehtivänsä vielä samana päivänä lopulliseen päämääräänsä.